สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่อง Are We Allowed To ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสำนวนที่ใช้ในการขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษโดยทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ลภาจินตนาเสรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรประจำรายการนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะเราอาจจะเคยเรียนมานะคะว่าคำว่าอนุญาตในภาษาอังกฤษคือคำว่า permitto permit เป็นกริยานะคะหรือถ้าเป็นคำนามก็คือ permission การอนุญาตแต่คำทั้งสองคำนี้ในสำนวนที่ใช้เพื่อการขออนุญาตหรืออนุญาตทั่วๆไปก็ไม่ได้ใช้กันบ่อยนักนอกจากในกรณีที่เป็นการขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะอันที่จริงมีคำมีสำนวนมากมายทีเดียวที่ใช้ในการขออนุญาตหรืออนุญาตใหใครทำอะไรก็ตามส่วนใหญ่นะคะในส่วนที่เป็นการขอนะคะการขออนุญาตนั้นก็จะเป็นรูปประโยคคำถามบางครั้งก็จะเหมือนกับเป็นการขอร้องไปด้วยในตัวยกตัวอย่างนะคะเช่น May I come in ขออนุญาตเข้ามาข้างในขอเข้ามาได้ไหมขอเข้ามาในห้องได้ไหมนะคะหรือถ้าจะขอยืมเครื่องเล่นเทปจากเพื่อนนะคะ Can I borrow your tape recorder คือขออนุญาตด้วยแล้วก็ขอร้องอย่างเป็นกันเองไปด้วยในตัวนะคะ
okay.
หรือถ้าจะขออนุญาตโดยการถามว่าจะเป็นไรไหมถ้าจะทำนั่นทำนี่หรือจะรังเกียจไหมถ้าจะทำนั่นทำนี่ก็อาจจะใช้สำนวนที่ขึ้นต้นด้วย Do you mind หรือ Would you mind เช่น Do you mind if I turn on the radio Do you mind if I turn on the radioจะขอเปิดวิทยุฟังจะรังเกียจไหมหรือถ้าเราจะใช้สำนวนที่ขึ้นต้นด้วย Would you mind นะคะโดยทั่วๆไปเจ้าของภาษาจะนิยมใช้กริยาที่มาตามหลัง Would you mind นั้นเป็นรูป past tense นะคะเพื่อแสดงความสุภาพเป็นพิเศษเช่น Would you mind if we stopped here for a momentWould you mind if we stopped here for a moment? สังเกตนะคะว่ากริยา stopped ที่แปลว่าหยุดหรือแวะที่ไหนสักแห่งหนึ่งในที่นี้ในประโยคนี้จะเป็นรูป past tense ออกเสียงว่า stopped ทั้งประโยคก็จะมีความหมายว่าจะรังเกียจไหมถ้าจะแวะที่นี่สักครู่เท่ากับว่าเป็นการขออนุญาตนะคะแล้วก็ขอร้องไปด้วยในตัวในกรณีที่จะถามโดยทั่วๆไปว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างได้หรือไม่ก็อาจจะใช้สำนวนที่ขึ้นต้นด้วย Are we allowed to แล้วก็ต่อด้วยอะไรก็ตามนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่น Are we allowed to bring non-members คำว่า members หมายความว่าผู้ที่เป็นสมาชิกชมรมหรือสโมสรอะไรก็ตามถ้าเราเติมคำว่า non ไปข้างหน้า non-members ก็หมายความว่าผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกแล้วคำถามนี้ก็คือว่า Are we allowed to bring non-members? จะพาคนที่ไม่ใช่สมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยได้ไหมนั่นเองนะคะ okay. ก็เป็นการถามอย่างตรงไปตรงมาว่าทำได้ไหมเขาจะอนุญาตให้เราทำไหมนั่นเองในบางโอกาสถ้าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะเราก็อาจจะใช้คำว่า permit เช่นในถ้าเป็นคำถามเดียวกันที่เมื่อกี้นะคะอาจจะถามว่า Do we have permission to bring non-members? Do we have permission to bring non-members? เขาจะอนุญาตให้เรานำผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าไปได้ไหมหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Do we have permission to use the room? เขาจะอนุญาตให้เราใช้ห้องได้ไหม Do we have permission to use the room? ก็เป็นตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องถามเรื่องการขออนุญาตถามว่าจะได้รับอนุญาตไหมนั่นเองนะคะ
ค่ะที่นักศึกษาฟังมาสักครู่ก็คือการขออนุญาตนะคะเป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะคะทีนี้อาจารย์คะในการตอบอนุญาตให้ผู้ที่มาขอเนี่ยนะคะเราจะมีการตอบอย่างไรบ้างคะ
การตอบคำขออนุญาตนะคะ
ค่ะ
ถ้าเราจะใช้คำว่า yes เฉยๆแล้วไม่พูดอะไรเลยบางครั้งก็จะฟังดูแปลกนะคะมันจะฟังดูค่อนข้างจะห้วนนะคะจริงๆแล้วก็มีวิธีตอบได้หลายอย่างหากเราต้องการจะแสดงความเต็มใจมั่นใจของผู้ตอบนะคะเราก็อาจจะใช้คำพูดเช่น yes go ahead เชิญเลยทำได้เลยหรือ of course หรือ by all means หรือ certainly นะคะก็เลือกใช้ได้หลายสำนวน คำเหล่านี้ก็ล้วนแต่แสดงความเต็มใจของผู้ตอบทั้งนั้นเราก็จะใช้เป็นคำตอบคำขออนุญาตทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นคำขออนุญาตบวกกับคำขอร้องนะคะที่ขึ้นต้นด้วย Do you mind หรือ Would you mind ซึ่งมีความหมายว่าจะรังเกียจไหมจะทำได้ไหมเราจะไม่ตอบว่า of course นะคะเพราะว่าถ้าตอบว่า of course ความหมายตรงตัวก็คือว่ารังเกียจนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ควรจะเติมคำว่า not เข้าไปด้วยคือ of course not นะคะหมายความว่าไม่รังเกียจหรืออาจจะขึ้นต้นคำตอบว่า no go right ahead no ก็หมายความว่าไม่รังเกียจนั่นเองเชิญได้เลยนะคะ ในกรณีที่ผู้ตอบไม่มั่นใจทีเดียวนักเพราะว่าตนเองอาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบได้อย่างเต็มที่อาจจะเป็นเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยนะคะแต่ผู้ตอบคิดว่าน่าจะได้ก็อาจจะเลือกคำตอบเช่น yes I think so คิดว่าได้นะคะหรือ I suppose so ก็คิดว่าได้เหมือนกันก็เท่ากับว่าเป็นกึ่งการคาดคะเนนะคะไม่ได้ตอบว่าได้ 100%
ค่ะทีนี้ถ้าจะตอบปฏิเสธนะคะอาจารย์คะจะมีวิธีการตอบอย่างไรที่จะดูฟังดูแล้วก็นุ่มนวลไม่ห้วนจนเกินไปซึ่งถ้าเราจะตอบว่า no เฉยๆก็ได้นะคะแต่ว่าจะสั้นเกินไปหรืออาจจะห้วนเกินไปใช่ไหมคะ
ค่ะคือคำว่า no เฉยๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ yes เฉยๆนะคะพูดขึ้นมาคำเดียวลอยๆเนี่ยก็จะฟังดูค่อนข้างจะห้วนนะคะหรือแม้แต่จะใช้คำว่า of course not หรือ certainly not ซึ่งเป็นการตอบปฏิเสธในที่นี้นะคะเฉยๆก็จะฟังดูห้วนเหมือนกันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยจะคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังเท่าไหร่คำตอบจำพวกนี้เราจะใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่จะใช้กับผู้ที่สนิทสนมกันหรือว่าจะใช้ในกรณีที่จงใจจะให้รู้สึกว่าเป็นการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดนะคะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเลือกตอบโดยใช้สำนวน I don't think so ตรงกับภาษาไทยว่าคิดว่าคงไม่ได้ก็จะฟังดูอ่อนลงหน่อยนะคะหรือถ้าจะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ควรทำหรือเขาไม่อนุญาตให้ทำนะคะเราก็อาจจะใช้คำพูดว่า you're not supposed to ทำไม่ได้นะในบางครั้งการเพิ่มข้อความที่จะให้นุ่มนวลขึ้นนี้นะคะเราอาจจะใช้คำพูดว่า I don't think มาเสริมไว้ข้างหน้าประโยคก็ได้เช่น I don't think you're allowed toI don't think you're allowed to คิดว่าคงจะไม่ได้รับอนุญาตคิดว่าเขาคงจะไม่อนุญาตให้ทำนะคะหรือเราอาจจะใช้สำนวน I'm afraid มาขึ้นต้นประโยคก็ได้เพื่อให้ฟังดูนุ่มนวลขึ้นนะคะเช่น I'm afraid you're not allowed to I'm afraid you're not allowed to เกรงว่าคุณคงจะไม่ได้รับอนุญาตนะเกรงว่าเขาคงจะไม่ให้ทำนะในบางครั้งคนที่จะกล่าวปฏิเสธอาจจะเริ่มต้นด้วยการใช้คำพูดเป็นเชิงว่าเสียใจก็ได้นะคะก็ฟังดูสุภาพเหมือนกันโดยพูดว่า I'm sorry แล้วก็อาจจะต่อข้อความเช่น but it's not possible ขอโทษเถอะทำไม่ได้นะหรือ I'm sorry but you're not allowed to อย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้คำตอบนั้นฟังดูนุ่มนวลขึ้นส่วนในกรณีที่จะต้องปฏิเสธการขอยืมสิ่งของผู้พูดก็อาจจะเพิ่มเหตุผลอื่นๆท้ายประโยคบ้างก็ได้นะคะเช่นสมมติว่าจะตอบว่าให้ไม่ได้เนี่ยเราอาจจะพูดว่า I'm afraid I can't let you ให้ไม่ได้เกรงว่าจะให้ไม่ได้ก็อาจจะเพิ่มเติมเหตุผลเพราะว่าเช่นว่าของไม่ใช่ของของเราเพราะฉะนั้นจะไปให้ใครเขาขอยืมก็ไม่ได้เช่นคำพูดที่ว่า it doesn't belong to me ไม่ใช่ของของฉัน I'm afraid I can't let you it doesn't belong to me เกรงว่าจะให้ขอยืมไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ของของฉันนั่นเอง ในบางครั้งถ้ามีผู้ขออนุญาตกระทำการบางอย่างที่ถือว่าเป็นการรบกวนนะคะเช่นขออนุญาตสูบบุหรี่ขออนุญาตเปิดวิทยุอะไรเหล่านี้แล้วเราต้องการที่จะปฏิเสธเราก็อาจจะใช้สำนวนที่มีความหมายว่าถ้าไม่รังเกียจก็ขอให้อย่าทำจะดีกว่านะคะสำนวนนี้มีที่ใช้เฉพาะซึ่งน่าจะฝึกใช้ไว้นะคะคือ I'd rather you didn't ใช้didn't เพราะว่าต้องการแสดงความสุภาพ I'd rather you didn't ถ้าไม่รังเกียจก็อย่าทำจะดีกว่านั่นเองหรืออาจจะเพิ่มข้อความว่า if you don't mind เข้าไปข้างหลังก็ได้ I'd rather you didn't if you don't mind ก็เท่ากับว่าเป็นการปฏิเสธแล้วก็รักษาน้ำใจไปด้วยในตัวนะคะ
เช่นค่ะการตอบอนุญาตและตอบปฏิเสธเนี่ยมีหลายวิธีนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ด้วยทีนี้จะขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาเพิ่มเติมถึงลักษณะของสำนวนนะคะที่ควรใช้ในเหตุการณ์อื่นๆอีกบ้างได้ไหมคะ
เรามาฟังบทสนทนากันดีกว่านะคะแล้วก็สังเกตวิธีใช้สำนวนในการขออนุญาตแล้วก็วิธีตอบจากบทสนทนานี้ซึ่งค่อนข้างจะยาวลองตั้งใจฟังจากของจริงก่อนนะคะ
ค่ะ
MikeCan I borrow your tape recorder for our English club meeting? Galia was supposed to get one, but I don't think she's found one yet.
Of course, but I'll have to get some batteries first. Do you have to get any other equipment for the meeting?
I don't think so, but I'm not sure yet. Can I let you know later in the week?
Sure. By the way, are you allowed to bring non-members to the meeting? A friend of mine wants to hear the guest speaker.
Actually, non-members are not supposed to attend, but I'm sure we can make an exception in this case.
Thanks. I know he'll enjoy the program. Do you think that many people will attend?
I'm quite certain that we'll have a good turnout. We usually do when we have a guest speaker.
จากบทสนทนาที่ได้ฟังก็เป็นคำพูดระหว่างไมค์กับดารานะคะ ทั้งสองคุยกันเรื่องรายการของชมรมภาษาอังกฤษซึ่งเขาเตรียมจะเชิญคนมาพูดนะคะแล้วดาราก็ขอยืมเครื่องอัดเทปจากไมค์เพราะดาราบอกว่าความจริงกัลยาจะต้องเป็นคนไปหามาแต่ว่ารู้สึกว่ายังหาไม่ได้ดาราก็ใช้คำพูดว่า Mike, can I borrow your tape recorder for our English club meeting?Can I borrow your tape recorder? นะคะใช้คำขออนุญาตขอยืมเครื่องเทปแล้วไมค์ก็ตอบว่า Of course คือแสดงความเต็มใจแต่พูดต่อไปว่า But I have to get some batteries first คือต้องไปหาถ่านก่อนนะคะแล้วไมค์ก็ยังถามต่อไปว่ายังต้องการเครื่องมืออะไรอีกไหม Do you have to get any other equipment for the meeting? ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอีกไหมสำหรับใช้ในการประชุมนี้ดาราบอกว่าคิดว่าไม่ต้องนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจใช้คำพูดว่า I don't think so but I'm not sure yet แล้วก็ดาราบอกว่าไม่แน่ใจแล้วบอกว่าขอเวลาอีกสัก 2-3 วันแล้วก็จะบอกนั่นเองตอนปลายสัปดาห์นั่นเองนะคะ Mike ใช้คำว่า sure นะคะก็มีความหมาย of course sure ก็เหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันแล้ว Mike ก็ถามต่อไปว่าAre you allowed to bring non-members to the meeting? ในที่นี้ไมค์ต้องการจะพาเพื่อนซึ่งไม่ใช่สมาชิกของชมรมภาษาอังกฤษเข้ามาฟังนะคะเพราะไมค์บอกว่าแขกที่ได้รับเชิญให้มาพูดนั้นเป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็มีเพื่อนที่อยากจะขอมาฟังด้วยก็เลยอยากจะทราบว่าจะพามาได้ไหม Are we allowed to? นะคะหรือว่าในที่นี้เขาใช้คำว่าAre you allowed to? You ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าบุรุษที่สองนะคะแต่มีความหมายคล้ายๆ we คือหมายถึงบุคคลทั่วๆไปนั่นเองนะคะบางครั้งเขาก็จะใช้อย่างนี้ได้ด้วยนะคะ ดาราตอบว่า actually non-members are not supposed to attend are not supposed to จริงๆแล้วเขาไม่อนุญาตคือไม่น่าจะเข้ามานะคะคนที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ดาราบอกว่าในกรณีนี้ก็อาจจะยกเว้นให้ก็ได้นะคะไมค์ก็ตอบขอบคุณนะคะโดยใช้คำพูดว่า thanks I know he'll enjoy the program เขาบอกว่าเขาแน่ใจว่าเพื่อนที่มาเนี่ยจะต้องชอบรายการที่ชมรมภาษาอังกฤษจัดให้แน่ๆนะคะแล้วเขาก็พูดกันต่อไปว่าจะมีคนมามากไหม ดาราบอกว่าแน่ใจว่าจะมีคนมามากนะคะเขาใช้คำว่า a good turnout a good turnout เป็นสำนวนนะคะหมายความว่าจะต้องมีคนมามากนั่นเองเราฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
Mike can I borrow your tape recorder for our English club meeting Galia was supposed to get one but I don't think she's found one yet
Of course but I'll have to get some batteries first Do you have to get any other equipment for the meeting?
I don't think so, but I'm not sure yet. Can I let you know later in the week?
Sure. By the way, are you allowed to bring non-members to the meeting? A friend of mine wants to hear the guest speaker.
Actually, non-members are not supposed to attend, but I'm sure we can make an exception in this case.
Thanks. I know he'll enjoy the program. Do you think that many people will attend?
I'm quite certain that we'll have a good turnout.We usually do when we have a guest speaker.
ค่ะที่นักศึกษาได้ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเลยเนี่ยนะคะก็เป็นการใช้สำนวนภาษาอังกฤษในการขออนุญาตนะคะแล้วก็ได้ฟังถึงตัวอย่างของการตอบรับและตอบปฏิเสธการขออนุญาตนั้นๆนะคะทีนี้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะฟังและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะและฟังเทปบทสนทนาได้จากเอกสารการสอนประจำชั้นวิชาการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยที่7นะคะเรื่อง Are we allowed to นะคะซึ่งในเทปเนี่ยนักศึกษานอกจากจะได้ฟังตัวอย่างหลายๆตัวอย่างแล้วเนี่ยนะคะได้ฝึกทักษะการฟังแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะฝึกทักษะการพูดไปด้วยนะคะคือพูดตามต้นฉบับในเทปนั่นเองนะคะทางรายการขอพระคุณรองศาสตราจารย์ลภาจินตนาเสรีที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรกับรายการค่ะ
สวัสดีค่ะ
สำหรับรายการในวันนี้เบญจพรโหตระภวานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงศักชัยยอดมีกลิ่นประสานงานและดิฉันปิยนันท์พรหมสาขาณสกลนครดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ